Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna afdhalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita masih bersama buku Ensiklopedia Akhlak Salaf, di mana kita akan melanjutkan ataupun meneruskan bahasan-bahasan yang ada di dalam buku ini. Kita berbicara tentang istiqomah pada pertemuan yang terakhir atau lalu. Kita akan lanjutkan membicarakan tentang istiqomah ini ya. Jika diumpamakan, Islam itu adalah jalan yang lurus, yang lempeng. Dan siapa saja yang meniti jalan itu dari awal hingga akhir, pasti dia akan sampai ke tujuan. Dan tujuan akhir dari jalan Islam itu, jalan Islam yang lurus itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwa satu ketika Nabi bersama para sahabat, Nabi membuat satu garis lurus, menarik garis lurus di atas tanah. Lalu Nabi berkata, ini adalah jalan Allah. Hadza sabilullah. Ini adalah jalan Allah. Kemudian Nabi menarik garis ke arah kiri dan kanan di sepanjang garis lurus tadi. Kemudian berkata, wa hadhihi subul, adapun ini adalah jalan-jalan lain. Likulli sabilin syaitanun yad'u ilaiha, di setiap persimpangan jalan-jalan itu ada syaitan yang selalu mengajak manusia untuk berbelok ke arahnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Dan sungguh ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah, yang akan membelokkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Itulah perintah Allah kepadamu, kepada kalian, kamu semua, la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah, di mana Nabi di sini menjabarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 153 dengan sebuah peragaan yang Nabi buat di atas tanah. Seperti sekarang, kadangkala guru membuat satu perumpamaan dengan papan tulis. Ya. Kalau dulu mungkin papan tulis tidak ada, maka Nabi SAW menggunakan media tanah yang ada di situ. Lalu Nabi membuat sebuah ilustrasi tentang siratul mustaqim. Nabi menarik garis lurus, garis yang lurus. Ini adalah perumpamaan jalan yang lurus. Siratul mustaqim. Al-mustaqim ada artinya adalah lurus. Kemudian Nabi mengatakan tentang garis lurus ini, ini adalah jalan Allah. Siratul mustaqim, ini banyak tafsirannya. dikemukakan oleh para mufassirin, ahli tafsir. Ada yang mengartikan as-siratul mustaqim itu adalah Islam, ada yang mengartikan iman, ada yang mengartikan amal-amal soleh, dan banyak lagi tafsiran-tafsiran lain dari as-siratul mustaqim, yang mana semua tafsir-tafsir tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain. Ini yang dinamakan tafsir tanawu, ya, berbeda-beda tapi sebenarnya mengacu kepada satu makna yang sama. Apapun itu kita pakai dari tafsir-tafsir tersebut. Yang mana salah satu tafsirnya disebutkan bahwa as-siratul mustaqim adalah jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Maka sebagian mufassirin, sebagian ulama, tabi'in mengartikan siratul mustaqim adalah Abu Bakar dan Umar. Ini penyebutan secara simbolis, yaitu jalan yang dilalui oleh Abu Bakar dan Umar. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iktadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar." Ikutilah dua sahabat sepeninggalku, Abu Bakar dan Umar. Ini juga sama, ini penyebutan secara simbolis. Ya. Artinya mengikuti sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yang terdepan dari mereka adalah Abu Bakar dan Umar. Ya, seperti juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin." Al-khulafa'ur rasyidin secara istilahi maksudnya adalah khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Namun yang dimaksud di situ, banyak ulama menafsirkan, mengartikan al-khulafa'ur rasyidin adalah sahabat yang mulia. Sahabat-sahabat yang mulia. Yang terdepan dari mereka adalah empat khalifah yang disepakati oleh kaum muslimin sebelum adanya perpecahan, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Itu empat khalifah yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Maksudnya adalah semua sahabat yang mulia. Jadi ini tafsir yang merangkum semua makna-makna tafsir yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir lainnya, yaitu jalan yang telah dilewati, dilalui, ditempuh oleh para sahabat. Itulah siratul mustaqim. Ya, ini juga dijelaskan, ditegaskan oleh para ulama yang lainnya. Maksudnya adalah as-sunnah wal jamaah. Siratul mustaqim itu adalah as-sunnah wal jamaah, yaitu meniti, menelusuri, melewati, mengikuti jejak salafus saleh, ya, para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah dia as-siratul mustaqim. Dan ini diperkuat lagi dengan ayat yang sesudahnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Disifatkan al-mustaqim, sirat yang lurus itu adalah sirat yang telah dilalui oleh orang-orang yang Allah beri nikmat. Orang-orang yang diberi nikmat adalah para sahabat yang mulia. Nikmat yang tidak diberikan Allah kepada yang lain. Banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Kekayaan Allah berikan kepada orang sekarang maupun yang akan datang. Yang dahulu, sekarang maupun akan datang. Ya, apapun, ya, nikmat itu Allah sudah bagi-bagi. Ya, orang dahulu mencicipinya, orang sekarang mencicipinya, orang yang akan datang mencicipinya. Tapi ada satu nikmat yang enggak akan bisa dicicipi oleh orang yang terdahulu maupun orang yang akan datang, yaitu bertemu Nabi dan beriman kepada beliau. Yaitu dipilih Allah menjadi sahabat Nabi. Ini nikmat yang enggak akan bisa dicicipi oleh orang-orang sebelum mereka dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Dan para sahabat itu adalah orang-orang yang beruntung. Mereka diberi nikmat yang luar biasa, yang tidak Allah berikan kepada siapapun selain mereka, yaitu menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu agung ya keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, yang tidak akan bisa disamai oleh siapapun ya sesudah mereka. Sehingga Abdullah bin Umar pernah mengatakan, la tasubu ashaba Muhammadin, jangan kamu cela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya kalian mengerjakan amal-amal kebaikan sepanjang hayat kalian, itu tidak akan mampu menyamai kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai sahabat Nabi yang mulia. Ya, sesaat mereka bersama Nabi itu lebih utama daripada ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh orang-orang yang datang sesudah mereka. Nah, itu keutamaan mereka dan itu adalah nikmat. Maka Allah sebut mereka sebagai orang-orang yang mendapat nikmat. Alladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau ya Allah beri nikmat kepada mereka, yang tidak Engkau berikan kepada orang-orang sebelum mereka dan sesudah mereka, yaitu menjadi sahabat Nabimu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang tidak akan bisa disamai oleh siapapun ya, para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat. Jadi bisa kita kerucutkan tafsir dari Siratul Mustaqim yang banyak, yang satu sama lainnya saling menguatkan ya, bahwa itu adalah jalan yang ditempuh oleh para sahabat Nabi yang mulia. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang Siratul Mustaqim, beliau menjawab ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan kami, kami di sini maksudnya para sahabat tentunya, karena yang berbicara di sini adalah sahabat Nabi, di pangkal jalan itu. Dan ujungnya ya, bagian akhir dari jalan itu adalah surga, al-jannah. Itulah Siratul Mustaqim. Dan para sahabat adalah rombongan pertama yang melewati jalan tersebut. Dan mereka dipastikan sampai ke tujuan. Bahkan ada yang dipastikan sampai melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dijamin masuk surga. Orang-orang yang dipastikan masuk surga. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, itulah jalan yang ingin kita tempuh. Ya, yang berusaha masing-masing kita, setiap individu berusaha untuk menelusuri, menapaki, melewati kembali jalan itu. Walaupun tentunya kita tidak seperti para sahabat yang mulia. Mungkin jalan kita di atas Siratul Mustaqim itu terlalu lambat. Atau kita terlalu banyak berhenti. Atau kita mungkin sering belok ke kanan maupun ke kiri. Walaupun kemudian kita kembali lagi. Alhamdulillah kalau bisa kembali lagi. Ada yang belok, langsung belok, bablas, enggak balik-balik lagi. Ada juga. Nah, itulah kita generasi yang datang sesudah sahabat Nabi yang mulia. Ya, kita akan menjadi baik kalau kita mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh salaf kita. As-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam, mendapat hidayah Islam, nikmat Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang yang mengikuti salaf mereka dengan baik. Para sahabat yang mulia. Nah, demikian. Maka itulah yang kita berusaha wujudkan di dalam hidup kita. Bagaimana kita beragama, bersikap di dalam agama ini seperti sikap yang telah ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Itu yang ingin kita wujudkan dalam hidup kita. Ya, tidak ada jaminan kita pasti ada di jalan mereka atau tidak. Bisa saja kita menyimpang, berbelok dari jalan itu, sadar maupun tidak sadar. Maka kitalah yang memastikan diri kita untuk berada di jalur itu. Karena pilihannya ada di tangan kita sendiri. Ya, ada orang yang tahu jalan itu tapi tidak mau menempuhnya. maka itu salah satu hikmah rahasia. Mengapa itu selalu kita minta di dalam sholat kita? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah, bimbinglah aku kepada jalan itu. Ya, as-siratal mustaqim itu. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, yaitu para sahabat yang mulia. Jalannya para sahabat yang mulia. Itu yang ingin kita wujudkan dalam hidup kita. Bukan, ini tidak berdasarkan pengakuan orang. Orang mendudukkan kita di jalan itu, bukan. Tapi kita yang mendudukkan diri kita di jalan itu. Bukan pengakuan orang. Bukan pengakuan kita juga. Tapi apa yang kita tunjukkan ya di dalam hidup. Nah, itulah jalan yang ingin kita tempuh. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Itulah jalan Allah yang lurus, jalan Allah, maka ikutilah jalan itu. Wa la tattabi'us subul. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain ke kanan dan ke kiri. Imam Mujahid mengartikan subul di sini adalah asyubhat dan asyahwat. Yaitu dua faktor yang banyak membuat manusia menyimpang dari jalan yang lurus adalah asyubhat dan syahwat. Ya, syubhat dan syahwat. Ya, ada dua hal ya, su'ul qasdi dan su'ul fahmi. Ya, buruknya tujuan, niat, kemauan ya yang mungkin lebih dikuasai oleh hawa nafsu sehingga kita berbelok, padahal kita tahu banyak orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan Allah ini, jalannya para sahabat di dalam beragama. Bukan dia enggak tahu, bukan dia enggak mengenal, dan dia tahu hakul yakin, bahkan karena dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, ada dalil-dalilnya, ada keterangannya. Kadang-kadang hidayah itu sudah jelas di depan mata, tapi faktor hawa nafsu, nafsu ya, syahwat yang membuat kita menampik, membuang hidayah yang sudah di depan mata. Ini satu faktor ya, yaitu syahwat. Ya, maka hati-hati dengan hawa nafsu. Karena itu perkara yang banyak membelokkan manusia dari jalan yang lurus tersebut. Faktor dunia ya, faktor ya sejengkal perut ini ya, untuk mengisi lambung atau untuk menumpuk kekayaan dunia ya, kita membuang hidayah itu. Kita tidak peduli dengan hidayah yang selalu kita minta di dalam sholat. Faktor kedua yang disebutkan Imam Mujahid di dalam tafsirnya itu adalah as-subul adalah as-syubhat. Ini su'ul faham, su'ul ilm. Ya, buruknya pemahaman tentang ilmu. Ya, masuknya syubhat ya ke dalam pikiran kita. Ya. Banyak perkara-perkara yang tidak benar kita dengar dan akhirnya itu merusak pemahaman kita. Apalagi hari ini banyak syubhat-syubhat yang berseliweran di dunia maya ya, di handphone kita mungkin kita baca. Sekarang ini akses ke dunia maya sangat mudah ya, kita bisa buka apapun, kita bisa lihat apapun, kita bisa dengar apapun ya, di YouTube kita bisa cari, di Google, lalu kita membaca hal-hal yang bisa menggoyahkan keimanan kita. Hal-hal yang bisa merusak keyakinan kita. Kita dengar dan kita lihat di YouTube, syubhat-syubhat yang membuat yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Apalagi kita tidak punya dasar, tidak punya ilmu. Dan cenderung melahap semua yang kita simak itu, yang kita dengar itu. Nah, ini akan menyebabkan syubhat itu mudah ya sampai ke telinga kita, masuk ke dalam hati kita. Ya. Nah, karena ya dikatakan oleh para salaf dahulu
Asyubah khattafah wal kulubu da'ifah. Syubhat-syubhat itu cepat sambarannya, sangat cepat masuk ke dalam hati. Tahu-tahu dia sudah masuk ke dalam hati. Sementara hati itu lemah. Hati lemah karena kurang ilmu, ya. Atau ilmu yang dilupakan, itu membuat hati jadi lemah. Ya, sering masuk ilmu tapi sering keluar juga. Kata orang sekarang, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ilmu enggak nempel. Tidak ada istihdar. Ya, ini sudah mungkin kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang pentingnya istihdar di dalam ilmu. Kita bukan enggak tahu, tapi kita enggak ingat. Apa yang kita tahu itu kita lupakan, sehingga hati menjadi lemah. Kemarin kita bicarakan beda antara orang yang berilmu dengan orang awam. Orang yang berilmu tahu syubhat sebelum syubhat itu masuk ke dalam hatinya, sehingga ia bisa memproteksi syubhat itu sebelum masuk ke dalam hati. Adapun orang awam, dia baru tahu syubhat setelah syubhat itu menguasai hati. Sementara dia tidak bisa lagi berkelit, dia tidak bisa menghindar dari syubhat itu. Sudah nyantol ke kepala itu, ya, sehingga susah untuk dia lepaskan, susah untuk dia tinggalkan syubhat itu. Dan ini akan mempengaruhi pilihannya, sikapnya. Dan akhirnya dia memilih untuk berbelok. Ya, berapa banyak perkara-perkara yang dulu dianggap bid'ah, sekarang sudah dianggap sunnah biasa. Padahal dulu kita tahu itu adalah suatu penyimpangan. Satu yang kita pandang benar, justru sekarang kita anggap salah. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan karena pengaruh syubhat tadi. Maka kita harus menjaga saluran-saluran ilmu kita, mata kita, telinga kita, dari mendengarkan syubhat. Ini dicontohkan oleh banyak sahabat, ya. Bagaimana mereka memproteksi diri mereka dari syubhat. Ada salah seorang ulama salaf, yaitu Ayyub As-Sakhtiyani, ketika datang seorang Mu'tazilah, ahli kalam, ingin membacakan, ya, satu ayat kepada beliau, maka beliau menolaknya dan mengatakan tidak, walaupun setengah ayat. Ya. Ada orang yang berkata kepada beliau, wahai imam, apa salahnya dia membacakan satu ayat? Yang dibacakan bukan syair, bukan. Ayat. Maka Imam Ayyub As-Sakhtiyani mengatakan, aku khawatir dia membacakan satu ayat, dia selewengkan lalu masuk ke dalam hatiku. Masalahnya bukan yang dia bacakan kepada kita itu syair lagu, bukan. Yang dia bacakan adalah ayat Al-Quran. Akan tetapi dia menyelewengkan maknanya, dia selewengkan maksudnya, dan kemudian makna yang menyimpang itu masuk ke hati kita, dan itu susah untuk dilepaskan. Nah, itulah sebabnya para salaf dahulu memproteksi diri mereka untuk mendengarkan hal-hal yang anfaedah, tidak berfaedah. Apalagi ini menyangkut masalah-masalah inti agama, usuluddin. Ya, itu bukan main-main, ya. Perkara-perkara usuluddin ini adalah perkara yang enggak boleh coba-coba. Ah, saya dengar coba-coba, dengarlah. Ya, itu sangat berbahaya. Karena kita tidak akan mampu untuk istiqomah dengan cara seperti itu. Ya, dengan cara seperti itu. Kalaulah kita tidak menjaga diri dari dahsyatnya syubhat dan syahwat tadi, maka intiba mengikuti siratan mustaqiman yang diperintahkan di dalam ayat tersebut susah untuk kita wujudkan. Fattabi'uh itu susah untuk kita laksanakan. Jika kita justru mengikuti subul tadi, ya, kita tidak hati-hati terhadap godaan syahwat, dan kita juga tidak hati-hati terhadap kita katakan syubhat-syubhat. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka untuk mengikuti jalan yang lurus, ya, kita harus, ya, melakukan dua hal, yaitu kita harus terus mengisi hati kita dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sahih. Dan yang kedua, kita terus melakukan proses tazkiyatun nufus, pembersihan hati. Dua perkara itu harus sejalan, harus ada, yaitu untuk menjaga diri dari syubhat dan syahwat. Tidak cukup satu saja. Kadang-kadang setan memilih dari sisi mana kita lemah. Mungkin kita memproteksi diri dari syubhat itu luar biasa. Kita tak mau mendengar syubhat-syubhat, bid'ah-bid'ah, dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Tapi kita lengah dari sisi syahwat. Kita tidak melakukan proses tazkiyatun nufus, sehingga setan masuk dari arah di mana kita lemah. Ya, musuh memang seperti itu sifatnya ya. Dia akan masuk, dia akan memukul kita dari titik lemah kita. Enggak mungkin dia masuk dari titik kita kuat di situ, karena dia akan kalah. Dan musuh kita luar biasa, yang mengenal kita mulai dari bapak kita Adam alaihi salam, bukan main-main. Maka dari itu tidak cukup kita memproteksi diri dari syubhat saja, tapi kita tidak berhati-hati terhadap fitnah syahwat. Sebaliknya sama juga, orang yang betul-betul menjaga diri dari syahwatnya, dia betul-betul melakukan tazkiyatun nufus yang luar biasa, namun dia tidak menjaga dirinya, melindungi dirinya dari syubhat. Mungkin itu titik lemahnya. Maka syaitan masuk dari situ. Maka dua hal ini yang Allah sebutkan di akhir surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini dua kelompok, ya, dua kelompok yang jatuh dalam syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai atas mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang tahu, berilmu, tapi tidak beramal, cenderung mengikuti syahwat mereka. Dan bukan juga orang-orang yang sesat, yaitu Nasrani, yang mengikuti kejahilan mereka, yang mudah jatuh dalam syubhat. Walaupun mereka menerapkan konsep hidup rabbaniyah, ya, tazkiyatun nufus, bahkan sampai mengebiri diri untuk menekan nafsu. Tapi dari sisi yang lain, mereka tidak berilmu, mereka tidak memproteksi diri dari syubhat. Dan itu yang kita minta di dalam Al-Quran, bukan dan tidak jatuh ke dalam dua cara beragama yang salah itu. Nah, itulah cara kita untuk dapat istiqomah di atas jalan yang lurus. Tanpa itu tidak akan mungkin kita istiqomah. Dan itu yang terjadi, realita yang kita lihat. Banyak orang-orang yang tidak istiqomah di atas sunnah karena dua faktor tadi. Godaan dunia, mengikuti hawa nafsu, sehingga hancur. Ya, keburukan apapun akhirnya dia lakukan. Nah, ketika hati itu kotor dengan maksiat dan dosa, sudah tertutup, maka ilmu pun tidak akan masuk. Dan artinya apa? Artinya dia akan hancur dengan kejahilannya. Dan yang kedua, orang yang tidak menjaga dirinya dari syubhat. Ini juga kita lihat banyak orang-orang yang agamanya dijadikan sebagai kelinci percobaan. Coba-coba ikut ini, coba-coba ikut itu. Semuanya percobaan. Bukan dia pelajari, bukan dia dalami, bukan dia pahami. Maka seperti yang dikatakan oleh banyak ulama, bahwa penyimpangan manusia itu banyak disebabkan oleh dua hal, su'ul qasdi dan su'ul fahmi, ya, buruknya tujuan dan buruknya pemahaman, ya. Nah, demikian, wallahu alam bissawab. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di sini Nabi juga membuat satu perumpamaan tentang siratal mustaqim. Daraballahu mathalan siratan mustaqiman. Allah telah membuat satu perumpamaan bagi siratal mustaqim. Ini perumpamaan. Kata pepatah mengatakan bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh semuanya jadi jelas. Kalau enggak dikasih contoh, maka mungkin kita meraba-raba ya. Kita diberi guru satu rumus. Kalau sekedar rumus saja kita enggak tahu itu bagaimana menggunakan rumus itu. Tapi ketika dikasihkan contoh, bahwa rumus ini untuk ini dan cara penggunaannya seperti ini, maka kita tahu, oh, itulah fungsinya. Itulah tujuannya. Begitulah caranya. Nah, demikian juga di sini Nabi membuat satu perumpamaan. Wa'ala, yaitu sirat, seperti jalan yang lurus. Wa'ala jambatai as-sirat surani fihi ma'abwabun mufattahah. Dia seumpama jalan yang lurus yang dilindungi pagar di sepanjang dua sisinya. Pagar di kanan dan di kirinya. Di sepanjang dua pagar itu terdapat pintu-pintu yang terbuka. Ada pintu-pintu terbuka. Wa 'alal abwab suturun murkhat. Dan di pintu-pintu yang terbuka itu terpasang tirai-tirai sebagai penutupnya. Jalan itu cuma jalan yang terbuka itu cuma tertutup tirai saja. Ya, cuma tertutup tirai. Kalau kita pernah masuk jalan tol, itu pasti ada pagar di kanan dan di kirinya. Ada jalan-jalan ya. Jalan itu enggak boleh kita lewat situ. Dan itu cuma ditutup dengan tirai. Wa ala babis sirat da'in yaqul. Dan di pintu jalan itu, ya kalau kita mau masuk tol ada pintu tolnya ya, gate-nya itu ya. Ada penyeru ya, mengajak untuk masuk ke situ. Min jawfis sirat. Fa idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwab. Nah, ada petugas-petugasnya itu mengajak untuk masuk ke jalan itu. Ini jalan tol. Beda dengan jalan-jalan arteri biasa. Mungkin macet di luar situ. Ini bebas hambatan. Cepat sampai tujuan. Ya. Dan petugas itu, apabila orang-orang yang masuk ke dalam di jalan itu ingin membuka tirai pintu itu, ingin berbelok, ya, kal dia berkata, "Waihak la taftahu. Fa innaka in taftahu talijhu." Celaka kamu, jangan kamu singkap tirai itu. Jika kamu singkap tirai itu, kamu akan terjerumus berbelok ke dalamnya. Kamu akan masuk ke dalamnya. Karena penutupnya cuma tirai. Kemudian Nabi menjelaskan maksudnya. As-sirat al-Islam. Jalan tol yang membawa kita ke tujuan lebih cepat itu adalah Islam. Wasurani hududullah. Pagar-pagar itu adalah hukum-hukum Allah, syariat Allah. Halal haram, wajib, kewajiban-kewajiban agama, perintah dan larangan itu. Wal abwabul mufattahah maharimullah. Pintu-pintu yang terbuka itu adalah larangan-larangan Allah. Di dalam syariat ini ada larangan. Ya. Dan perintah pertama yang Allah berikan kepada Adam adalah sebuah larangan. Dan itu berlaku untuk anak keturunan Adam. Ada larangan-larangan di situ. Wal abwabu al-mufattahah maharimullah. Wa dzalika da'i ala ra'sis sirat kitabullah. Petugas yang mengajak untuk masuk ke jalan yang lurus itu, ya, petugas yang mengajak masuk ke jalan tol itu adalah kitabullah. Wadzalika da'i ala ra's wadda'i fawqa sirat, dan petugas yang ada di dalam jalan itu adalah wa'izullah. Ketika kita sudah berada di dalam jalan itu, ya seperti kita masuk jalan tol, ketika kita masuk di jalan tol ada petugas-petugasnya. Nah, petugas-petugas itu adalah wa'izullah fi qalbi kulli muslim. Mereka adalah wa'izullah, penasihat-penasihat Allah yang bersemayam dalam hati setiap muslim. Ini para malaikat yang senantiasa membisikkan, disebut juga ini adalah bitanatul khair, Karena ada dua perkara yang menyertai manusia, ada bitanatus syarr, ada bitanatul khair. Ada qarin yang merayu, mengajak kita untuk berbelok, membuka, menyingkap tirai tadi, dan ada wa'izullah, ya, bitanatul khair, pembisik yang baik yang mencegah kita, menahan kita, menghalangi kita untuk berbelok. Dan itu ada di dalam hati setiap muslim. Begitu seorang itu muslim bersyahadat, mungkin dia muslim sejak lahir, ya, maka Allah kirimkan itu kepada mereka, ya, untuk menjaga dan melindungi mereka dari gempuran syaitan. Nah, demikian. Itulah perumpamaan siratal mustaqim. Maka memang, ya, itu yang kita rasakan setiap hari, ya, dalam perjalanan hidup kita. Ya, kita seperti, ya, meniti sebuah jalan. Itulah dia Islam, ya, jalan yang kita lewati, ya, itu adalah satu keberuntungan kita berada di jalan itu. Ya, karena banyak orang-orang yang masih di luar jalan itu, belum dapat pintu untuk masuk ke situ. Dan kita alhamdulillah sudah berada di jalan itu. Seharusnya kita cepat sampai tujuan. Tapi ingat, ketika kita berada di jalan itu, ada pintu-pintu terbuka, hanya tertutup tirai. Ini larangan-larangan Allah. Ya, setiap hari, ya, kita jatuh dalam dosa. Ya, seperti kata Nabi, tahtarikuna tahtarikun, kamu terbakar karena dosa. Dan bila kamu mengerjakan sholat 5 waktu, maka itu menghapusnya. Ya, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, fajar, itu salah satu keutamaan sholat 5 waktu, ya, dapat menghapusnya. Nah, itu yang kita lakukan setiap hari, ya, mungkin yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Ya, kita sering membuka tirai itu, kita sering bahkan menerobos tirai itu, bukan hanya membuka tapi menerobosnya. Peringatan dari wa'izullah itu, penasihat Allah yang ada di dalam hati setiap muslim, ya, bitanatul khair, kita dengar, ya, kita mendengarnya. Itu kadang-kadang muncul dari hati yang paling dalam. Ingin buat dosa, hati mengatakan jangan, tapi kenyataan berkata lain. Ya, kita melakukannya juga karena kita penasaran apa yang ada di balik tirai itu. Ya, rasa penasaran itu yang mendorong kita, apalagi dibantu oleh was-was syaitan. Ya, tapi kadang-kadang kita berhasil menepisnya. Ya, kita tidak membuka tirai itu. Ya, maka beruntunglah orang yang tidak mendekati tirai itu. Maka dosa itu jangan didekati, apalagi dicoba-coba. Ya, karena dosa atau apabila dicoba, satu hilang, dua terbilang. Itu kata pepatah, ya, satu hilang, dua terbilang. Kita coba satu dosa, besok kita coba lagi dosa yang lain. Dan seterusnya, ya, sekali kita buka tirai itu, kita akan terseret, terjerumus masuk ke dalamnya. Maka dosa demi dosa pun kita lakukan. Contohnya bohong. Biasanya dosa bohong itu enggak ada ujungnya, kecuali kita kembali kepada kejujuran. Karena bohong itu akan melahirkan bohong dan bohong dan bohong dan seterusnya, enggak ada ujungnya. Hanya berhenti dengan kita kembali jujur. Ya, kembali kepada kejujuran itu. Maka setiap kali kita ingin menyingkap tirai, malaikat selalu menegur, memperingatkan kita. Jangan dekati, jangan coba-coba singkap tirai itu. Sama seperti bid'ah misalnya, orang yang menggampangkan melakukan sebuah bid'ah, mungkin bid'ah yang ringan, ya, berawal dari bid'ah yang ringan, dipandang ringan, ya. Sebagian bid'ah dipandang ringan oleh sebagian orang, cuma perkara sepele. Ya, tapi itu adalah awal untuk menuju kepada bid'ah-bid'ah yang lebih besar. Dan kita lihat, ya, banyak orang-orang yang jatuh kepada bid'ah yang besar, bid'ah yang bisa mengeluarkannya dari agama, itu berawal dari bid'ah-bid'ah yang dia pandang kecil, yang dia pandang biasa, yang dia pandang, ini efeknya enggak seberapa, ini bid'ah yang masih bisa ditolerir katanya, masih ada perselisihan, masih ada ruang untuk melakukannya. Sementara menurut ilmu yang dia ketahui itu bid'ah. Tapi begitu dia buka itu pintu, maka apa yang terjadi? Saat sedikit demi sedikit, lambat laun, tanpa dia sadari, dia terseret, hingga akhirnya dia melakukan bid'ah yang besar. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi luar biasa perumpamaan Siratul Mustaqim yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang agung ini, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami', ya. Nah, demikian para pendengar dan para pemirsa Raja TV dan dari Raja yang dimuliakan Allah. Nah, demikianlah ya perumpamaan yang dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Siratul Mustaqim, ya. Pertama tadi dari tafsir surat Al-An'am ayat 153, dan ini tadi hadis Nawas bin Sam'an. Nabi juga membuat perumpamaan bagi Siratul Mustaqim, ya. Tujuannya tentunya agar kita bisa memahami apa maksudnya istiqomah di atas jalan yang lurus itu, ya. Apa artinya kita istiqomah di atas jalan yang lurus, di atas Siratul Mustaqim. Wallahu a'lam bisawab. Kita akan lanjutkan lagi, masih ya berbicara tentang istiqomah, ya. Pentingnya istiqomah ini, kita akan lanjutkan pembicaraannya nanti pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan istiqomah. Baik, Fathah Islam Azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari Bapak Niko di Bogor. Ustaz, alhamdulillah saya sudah mulai menjalankan sunnah, tetapi beberapa kali saya terlibat diskusi dengan teman, dan ketika sharing tentang sunnah, teman-teman saya selalu mengajukan pertanyaan kalau saya tidak boleh menggunakan fasilitas yang sekarang seperti smartphone, kendaraan mobil atau sepeda motor, atau memakai jam. Saya ingin bertanya bagaimana saya mensikapi pertanyaan-pertanyaan teman saya tersebut, Ustaz. Mohon nasihatnya, syukur.
Ya, ini bagus sekali dari Bapak
Niko.
Niko di Bogor. Bogor, ya. Pertama perlu saya sampaikan juga kepada para kaum muslimin yang lain, ya, yang baru meniti sunnah, baru belajar, baru mungkin bertaubat, hijrah istilahnya sekarang, ya, lagi tren istilah hijrah, ya, mulai lembaran baru, mempelajari agama lebih serius, ya, terbuka pintu hati untuk mendalami sunnah. Ini suatu nikmat yang luar biasa. Hanya saja hindari satu perkara, yaitu jidal. Ya, karena itu dapat kita katakan merusak hati kita, ya, dan itu pintu masuknya syubhat. Ya, pintu masuknya syubhat itu dari jidal.
Berdebat, ya.
Iya. Jidal itu artinya debat, ya. Berdebat. Maka hindari perdebatan itu. Ketika kita ingin mendakwahi orang tua, jangan didebat orang tua. Sampaikan saja, belum nerima, tahan dulu. Jangan berdebat dengan orang tua, ya, ataupun dengan teman, ya. Mungkin alasannya pertama diskusi, ya, tapi ujung-ujungnya kita nggak bisa membedakan mana diskusi, mana debat, ya. Dialog biasanya, tapi ujung-ujungnya debat, ya. Maka hindari itu, hindari hal-hal seperti itu. Terus belajar, ya, mungkin hal-hal, banyak hal-hal yang belum kita ketahui, ya. Nanti semakin lama ilmu kita kan semakin kokoh, kita semakin tahu dan bisa menemukan jawaban-jawaban dari, ya, hal-hal yang dilontarkan tadi. Ini kan syubhat, ya. Kamu jangan pakai handphone, itu bid'ah katanya. Jangan azan pakai mic, itu bid'ah, ya. Ya, tentunya ini pembahasannya panjang. Mereka tidak bisa membedakan mana bid'ah dalam urusan dunia, mana bid'ah dalam urusan agama, ya. Nah, belum bisa mengidentifikasi masalah. belum bisa membedakan bid'ah yang tercela itu dalam urusan apa. Ya, Nabi mencela bid'ah itu dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia, Nabi menyuruh kita berbuat bid'ah, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Ya, maka dalam perkara dunia kaum muslimin ini harus banyak-banyak buat bid'ah, sesuatu yang baru dalam urusan dunia yang mungkin bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin, bahkan bagi umat manusia. Yang dicela Nabi berkaitan dengan bid'ah itu adalah dalam urusan agama. Enggak ada baiknya dalam urusan agama. Karena Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Maka bid'ah dalam agama semuanya haram. Ya, semuanya haram, enggak ada yang baik dalam konteks agama, ya. Ya, karena kalau ada satu bid'ah yang baik dalam agama, maka apa bedanya dengan bid'ah-bid'ah yang lain? Ya, karena orang yang berbuat bid'ah itu tujuannya kan untuk melaksanakan agama juga. Nah, demikian. Jadi mereka tentunya awam, ya, enggak mengerti apa bid'ah yang dicela oleh Nabi di dalam banyak hadis yang kita dengar dari beliau, ya, seperti sabda Nabi wa kullu bid'atin dhalalah, ya, dan lain-lain sebagainya, banyak celaan-celaan Nabi terhadap bid'ah dan para pelakunya, ya. Nah, mereka enggak tahu ini. Maka ya tinggalkan orang-orang yang jahil, ya. Nah, wa'arid anil jahilin, ya. Ketika kita mulai menapak di jalur ilmu, maka perkara pertama yang harus kita hindari adalah jidal, debat. Apalagi mendebat guru, kan, gitu. Ya, mendebat ustadznya yang mengajari ilmu, kan, begitu. Itu buruk sekali, kan, begitu, ya. Nah, demikian juga mendebat orang-orang, ajak debat kadang-kadang, ya, seperti itu. Kita yang justru membuka pintu perdebatan itu, padahal kita sendiri baru belajar. Ya, tapi ya kadang-kadang ini bisikan setan juga, ya. Wah, baru belajar kemarin, baru dapat hidayah kemarin, baru tahu kemarin, orang-orang semua ditantangi, gitu. Ini juga tidak baik, ya. Nah, demikian. Itu bisa berbahaya bagi kita, ya. Nah, ini. Karena syubhat itu kita enggak tahu di depan sekuat apa syubhat itu, cepat sambarannya. Maka jangan coba tantang-tantang untuk mendatangkan syubhat itu kepada kita dengan membuka pintu perdebatan jidal. Maka banyak buku-buku yang ditulis oleh para ulama tentang dhammul kalam, dhammul jidal, ya, celaan terhadap jidal, celaan terhadap ilmu kalam, ya, ilmu filsafat, yang memang ilmu filsafat dibangun dengan jidal, ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Nah, jadi itu dia mungkin yang perlu diperhatikan.
Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya Bapak Niko yang berada di Bogor. Masih bertanya melalui pesan singkat kembali nih Ustaz, dari Ade di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, di zaman modern saat ini para pemuda sering terjatuh kepada maksiat karena pergaulan. Gimana cara bisa tetap istiqomah pada saat berhijrah mengenal sunnah? Dan bagaimana menyikapi saat ini ada game yang lagi marak Ustaz? Isinya game ini sebagai ajang berbohong dan menimbulkan fitnah, karena saling menuduh antara teman-temannya sebagai pelaku pembunuhan di game. Ya, kurang lebih memang seperti itu permainannya Ustaz, dan mohon dijelaskan hukum berkaitan dengan game yang sedang banyak dimainkan oleh generasi muda saat ini, khususnya di Indonesia Ustaz. Syukran.
Ya, yang pertama tentunya ketika kita memilih jalan hijrah, kita harus berani ambil risiko, ya, yaitu meninggalkan lingkungan dan pergaulan yang buruk, ya. Itu konsekuensi yang harus kita terima, ya, harus kita jalani, ya, yaitu apa, menjauhi lingkungan dan pergaulan yang tidak baik, ya, seperti seorang tukang jagal yang bertaubat, ya, dan dia meninggalkan negerinya, ya, karena itulah sebab dia jatuh dalam perbuatan dosa tersebut, ya. Nah, itu yang harus kita berani ambil, ya, di dalam pilihan kita untuk berhijrah. Karena para pemuda apalagi, ya, mereka masih mencari jati diri, ya, masih hijau istilahnya, ya, mudah terpengaruh. Maka pengaruh lingkungan dan pergaulan itu sangat besar bagi anak-anak muda. Maka mereka, ya, jangan khawatir karena sebagian orang yang hijrah, kalau saya berubah penampilan, kalau sekarang saya begini dan begini, nanti orang-orang tidak, teman-teman saya tidak mau dekat lagi, lalu saya berteman sama siapa. Nah, kalau kita kurang yakin dengan pertolongan Allah ketika kita menempuh jalan hijrah, ya kita akan kembali lagi. Hijrah kita akan percuma sia-sia, cuma sekedar semangat sesaat, ya, cuma euforia yang tidak konsisten, tidak istiqomah, ya, di dalam jalur jalan hijrah itu. Ya, yakinlah bahwa Allah akan membawakan lingkungan dan pergaulan yang baik, ya, ketika kita menjauhi lingkungan pergaulan yang buruk. Ya. Nah, ya tidak akan mungkin kita enggak ada yang mau berteman dengan kita, banyak. Cuma kita kadang-kadang masih ada hawa nafsu di situ, ya. Wah, saya lebih senang bergaul dengan teman-teman seperti itu. Sehingga kita berat hati untuk berpisah dari mereka. Kalau kita tahu itu enggak cocok lagi untuk kita, enggak cocok dengan jalan hijrah yang kita pilih. Tapi ya nafsu tadi, ya, syahwat tadi, ya. Kita belum mau, ya, untuk apa namanya, untuk meninggalkan lingkungan dan pergaulan itu, ya. Nah, demikian. Itu resiko yang, konsekuensi yang harus kita berani ambil. Yang kedua, ya, tinggalkanlah hal-hal yang tidak berfaedah. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni begitu banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan, ya. Ya, apalagi hari ini, ya, zaman pandemi, ya, kita mungkin banyak di rumah, ya, banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah, ya. Ya, artinya kita dengan masa pandemi ini kan kita banyak menghabiskan waktu di rumah, kita otomatis cenderung lebih terjaga, kan, begitu, ya, seharusnya. Banyak kegiatan, ya, misalnya menanam pohon, bercocok tanam, ya, hal-hal bermanfaat lainnya yang bisa kita lakukan, ya. Nah, itu motivasi yang harus kita suntikkan ke dalam diri kita, ya. Sebaik-baik kamu khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kamu adalah yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Itu yang harus ada di dalam pikiran kita setiap muslim. Itu termotivasi, dimotivasi oleh Nabi untuk banyak-banyak berbuat sesuatu yang bermanfaat. Tadi kita sebutkan, kalau mau buat bid'ah dalam urusan dunia, coba pikirkan sesuatu, ya, kita buat itu bermanfaat bagi manusia. Bid'ah dalam urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Itu seolah Nabi membuka pintu bagi kita untuk, ya, lebih berkreasi lagi, ya, di dalam urusan-urusan dunia kita, ya, itu bisa bermanfaat bagi manusia kalau bisa, ya. Nah, demikian, karena kebaikan, pahala kebaikan yang bisa kita dapatkan dari situ juga luar biasa, ya, sangat besar. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya ya, min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni, ya, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, anfaedah tadi, ya, mengisi waktu dengan hal-hal yang berfaedah. Secara otomatis hal-hal seperti itu bisa kita jauhi, ya. Itu bisa kita hindari. Nah, demikian. Ya, satu hal lagi, memang kita terfitnah hari ini dengan gadget, ya. Ya, habis waktu kita bersama gadget. Dan tadi game tadi itu kan ada juga di gadget sebenarnya, ya. Nah, itu fitnah gadget juga, bagian dari fitnah gadget hari ini. Maka biasakan, ya, kadang-kadang kita tidak bersama gadget. Ya, kita tidak membawa gadget, enggak ada gadget bersama kita. Harus dibiasakan seperti itu sehingga itu tidak tidak mengait hati kita, tidak merampas perhatian kita. Tapi kalau itu seolah-olah harus ada di kantong kita, maka kalau kantong yang enggak berat terisi handphone mau keluar misalnya, dia agak gagu begitu, agak canggung gitu, ya. Ini kok enggak ada berat
kurang, ya.
Gak bawa dompet gak apa-apa, tapi gak bawa handphone jangan. Sekarang itu kan manusia seperti itu, ya. Nah, demikian, itu harus kita biasakan, ya, tidak bersama handphone beberapa waktu. Sekarang ini orang makan handphone di sisinya, tidur handphone di sisinya, bahkan buang hajat pun handphone dibawa masuk ke dalam kamar mandi, main handphone di kamar mandi, ya. Nah, gak tahu kalau mandi dia main handphone atau tidak, kan, gitu, ya. Nah, demikian. Jadi seolah-olah susah untuk melepaskan diri dari itu, ya. Nah, kita sering sampaikan juga dalam momen-momen tertentu, misalnya kita di rumah mau pergi ke masjid, ya, untuk sholat lima waktu, azan berkumandang memanggil kita untuk pergi ke masjid. Ya pergi ke masjid. Kadang-kadang jadi masbuk gara-gara dia lupa nyari menaruh handphone di mana. Ya, akhirnya harus nyari handphone dulu, padahal dia cuma mau ke masjid saja, habis itu balik lagi ke rumah. Tapi kalau pergi ke masjid tanpa handphone kayaknya enggak afdol gitu. Sehingga rela masbuk gara-gara ya cari handphone kan begitu ya. Nah, demikian. Nah, ini yang harus dibiasakan ya untuk tidak tergantung hidup kita dengan benda itu. Karena ini luar biasa fitnah handphone ini, gadget ini masih berlanjut ya. Karena teknologinya terus berkembang, sebentar lagi kita menyambut era 5G. Wah, itu ketergantungan orang kepada benda itu lebih dahsyat lagi ya, karena kecepatannya itu bisa berkali-kali lipat lebih cepat daripada 4G hari ini ya. Kita nggak tahu bagaimana kondisi dunia kedepannya ya. Bila sekarang aja manusia sudah terpaut, terikat hidupnya dengan gadget tadi. Nah, itu kita harus biasakan supaya itu tidak menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Apa salahnya misalnya ya, kita pergi ke masjid tidak bawa handphone misalnya. Ya, atau misalnya pergi ke beberapa tempat yang ingin kita ya enggak perlu di situ handphone, ya tidak usah bawa handphone, tinggal di rumah. Kadang-kadang ya handphone itu takut tidak terbawa karena nyimpen apa-apa begitu. Iya. Takut di ketahuan istri, takut ketahuan anak, takut ketahuan orang, karena kita menyimpan sesuatu di situ. Nah, jadi ya memang seperti itu, handphone nggak boleh lepas dari kita. Suami-suami yang punya rahasia di situ takut handphonenya ketinggalan di rumah, ya takut ketahuan istri nanti bisa berabe katanya. Ya al ismu mahaka fi sadrik wa karihta yattali alin nas, itu sifat dosa. Satu yang mengganjal dalam hati dan kamu tidak suka orang lain mengetahuinya. Ya cenderung kita sembunyikan. Ya yang cenderung ditampilkan manusia kan kebaikan. Keburukan ya lebih cenderung untuk disembunyikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Itu mungkin tipsnya ya supaya kita tidak terfitnah begitu besar ya. Karena semua orang sekarang ini terfitnah dengan benda itu. Cuma beda antara satu orang dengan yang lainnya, yaitu dampak yang ditimbulkan darinya ya. Ada yang mungkin ringan, ada yang berat, ada yang sangat parah ya. Yang ya hidup, itulah dia hidupnya, itulah dia nyawanya. Kehilangan handphone seperti kehilangan nyawa kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Lebih-lebih lagi ya generasi-generasi muda, bahkan kanak-kanak balita ya, itu sudah teracuni dengan benda itu ya. Gimana dia bisa lepas dari benda itu apabila sejak kecil memang sudah menjadi mainannya ya, pegangannya. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu saja ya pertemuan kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.